Ýetler adatly radiosu. Eýmede sagly hormatly dinleýijiler. Bugun 2020-nji ýylyň 11-nji oktýabry, hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerini dinlemäge çagyrýar. Olary täzelikler dinle. Olar bilen sizi men ýogsan anyň urwan tanış edýär. Çekiýanyň häkimiýetleri 10-njy oktýabrda koronavirus ýasaklarynyň ýene 4635 sanynyň ýüze çykarylanyny habar berdiler we bu ýurtda jem virus ýokşanlaryň sanyny 114005 adama ýetirdi. Çekiýada virusdan ölenleriň sany häzir 948 adam boldy. Resmiler 58148 näsagyň keselinin aktiw diýip kesgitlenenini, 2085 hastanyň hastahana yerleştirilenini aýtdylar. Hökümet 30 günlük adatdan naşary ýagdaý düzgünini ygran etdi. Täzgistanyň saýlawçylar 11-nji oktýabrda geçirilýän prezident saýlawyna ses berýärler. Awtoritar prezident Emomali Rahmonyň Merkez Aziýanyň garyp ýurdunyň aky dolanyşyny ýene bir 7 ýyl uzatmagyna garaşylýar. 1992-nji ýyldan bäri häkimiýet başynda bolan Rahmon 4 gezek geçirilen prezident saýlawlaryna ýygyrly ýeňiş gazandy. Ol saýlawlaryň hiç birinde günwatar gözlegçiler tarapyndan erkin ýa-da adalatly diýilip hasaplanmady. Rahmon häkimiýet başynda Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukashenkadan hem uzak saklanýan ýeketek postsovet awtokraty bolup durýar. Saýlaw COVID-19 pandemiýasy bilen baglykda Täjikistanyň ykdysady kynçylyklarynyň has agrylan wagtynda geçirilýär. Pandemiýa çäklendirmeler sebäpli ýüzlerçe müň migrant işi ýurt içinde tapylmaýan iş, galan şertlerini tapmak üçin Orsiýada gidip bilmeýär we ýerli ykdysadyýeti güýçlendirmek üçin zerur bolan teri işleler geçirilmäni galýar. 68 ýaşly Rahmon ýurdun jüp parlamentinde hökümete tarapdar partiýalara wekilçilik edýän we gaty tanılmayan 4 dalaşgar bilen bäsleşýär. Olara ses berişlige bäsleşlik görnüşini bermek üçin tapylan fasad tökmünine garalýar. Bu saýlaw Rahmonyň iň täsirli siýasy bäsleşi. Islam Galkynç Partiýasy bi kanun diýilip ygran edilýär geçirilýän ilkinji bäsleşik bolar. Azerbaycan bilen Ermeni güýçleriniň Dağlı Qarabağ üstündäki sögüşde bağlaşan goguşgunsuz yaraşykları 11-nji oktýabrda güýje girenden bir gün geçmänkä bolurma kowpunyň astyna düşdi. Ortiýetiň tögelli açylygyna bağlaşylan yaraşyk 10-njy oktýabrda yerli wagt bilen gün ortanlar güýje girdi. Emma şonun gysy bolsaň iki tarap hem beýleki tarapy hüjümleri dowam etdirmekde günäkärledi. 10-njy oktýabr agşamy we ýerden bolan partlamalar Dağwali Dağlı Qarabağ hyýetiniň iň uly şäheri bolan Stepanakert şäherine sarsgyn berdi. Etnik Ermeni separatistlerinin eylen teritoriyasındaki de facto harbi hakimiyetler Azerbaycan'ı Dağlı Qarabağ'ın beylik şehirlerini hem raket okunu tutmakta ayıpladı. Ermenistan'ın Dışişleri İşler Ministerliği 10. oktyabrda giyişlik beyanat yayrattı ve Azerbaycan'ı yaraşığı bulmakta ayıpladı. Azerbaycan'ın Korunmak Ministerliği olsa Ermenistan'dan atılan raketaların öten akşam yurdun ikinci ulu şehir olan Gence yine de zarur olduğuna etti. Gence'de ölen ve yaralanan asuda adamlar vardaki ilkinci havarların gelip koğuşanlığı havar verildi. Prezident Donald Trump Aktan'da öz taraftarlarını sağlık yağdayının koğduğunu aydıp koronavirüs yoksul veri ilkinci köpçülük çaresini geçirdi. Trump 10. oktyabrda Aktan'ın balkonuna çıkıp esasan İspan ve Afro-Amerikan taraftarlarının varat olan yüzler çağdan bilen söhbetteş oldu. Maske giymedik ve saylav kampanyası için tayyarlanan sözünü kıskaldıp sözlenen prezident demokrat bestesi Joe Biden'ı tankıytlap hukuk koruyucu edarları hem de öz administrasiýasynyň eden işlerini tarif etdi. Onun gollugçuları maskalı yönülür köplenç sosyal aralık düzgünlerini saklamadı. Şeyle de Trump ödünü ve Aktam'ın onun uğrak resmiyetine yokuşan virusun yurt boyunca yayrağının iki ay veri yokur olmağına karamadan pandemiyanın yok olayanlığına etti. Tede virustan 213.000'den uğrak Amerikan öldü. Biz güýçli beceriş we dermany öndürýärdi. Hastalary beceriýärdi we gutuljak bolýardy. Sanjym bolsa bilşiňi diýär gatky ýysga wagtda ören sal taýin edilýär diýip Trump aýtdy. Prezident saýlawdan bir näçe hepde öň meşhurlygyny ýokarlanyp 3-nji noýabrda geçiriljek saýlawlarda pikir soramalaryny 10 derece öňe saýlanan Bidenin üstün çykmak isleýär. Kepler Adatlyk Radiosu. Kepdäniň jemindigini leýärdiňiz. Kepleşikleri Pragadak studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýar. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web saýdyna iň köp okalanlaryň başyny Türkmenistanda ilatyň pasport maglumatlary ýygnalýar diýen atlan çap edilen habar çekýär. Türkmen awatlylar polisiýa garşylyk gülleriň emeli söwdany kodyny saklap galdylar. Abasha senatory Türkmenistan Gulgelli Ananiyazovy tutsaglykdan azat etmeli. Nasatyan polisiýa adamlaryň tögellatyny alman nasatyň ýaşulyny terbiýeleýär. Lewapda payok kepil namasını alma üçün täze talap giyrildi diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem bu hepde iň köp okalanlaryň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp dinlenenleriň başyny hem Türkmenistanyň ilatyň pasport maglumatlary ýygnalýar diýen atlan çap edilen gepleşik çekýär. Gyrzdan aktivligi, Kyrgyzstanlaryň bolçulygy, türkmenleriň ýetmezçiligi, nasatyan polisiýa adamlaryň töwürlatyny alman, nasatan ýaşulyny terbiýeleýär. Türkmen awatlylar polisiýa garşylyk gülleriň emeli söwdany kodyny saklap galdylar. Lewapda payok kepil namasyny alma üçin täze talap giyrildi diýen atlan çap edilen gepleşikler merhem bu hepde köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde iň köp görlenleriň başyny garaşsyzlyk senesine garşy piketler 27-nji oktýabr senli dowam eder diýen atlan çap edilen wideo çekýär. COVID-19 global briefing 22-29 sentýabr hepdesi. Protestçiler prezident edarasyna girdiler. Adam hukuklaryny goraýjylar ýygyrlamalary protestleriň döreme bilen baglanyşdyrýarlar. Kyrgyz polisiýasy protestçileri gadaply dargytdy diýen atlan çap edilen wideolarymyz hem köp görüldi. Bu hepde okuwçylarymyz resmiýler yerli dokumentleriniň söwdasyny ileri tutýar. Daşary ýurt brendlerini satdyrmaýar. Türkmenistan ýylatyň pasport maglumatlary ýygnalýar. Köpçülükleýin mal ölümler barady habarlaryň fonuny Aşgabatda ýene ardan et peýda boldy diýen habarlarymyza reaksiýa bildirip öz pikirlerini aýtmaga ýygnanypdyrlar. Hormatly dinleýijiler, siz hem adatlygyň çap edýän maglumatlary bilen tanışyp öz tejribeleriňizi, öz pikirleriňizi paýlaşmaga çagyrýar. Kepler Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdäniň jemini Türkmenistan bilen bagly iň soňky maglumatlar esasynda dowam etdiriýäris. Türkmen telewizionyňy ýene-de jenaýat etmekde aýyplanan we iş kesilenini gaýdylýan. Eden işini ağlap tövbe diyen önkü emirlarlar görkezdi. 9. oktyabrda 50 kanallı görkezden adamların köpüsü yurdun bilim puğduğunu dürlü vedipelerde işlep paralmakta güneyel tapılıptır. Bu gerekki tövbe sahnalar hem adatça olşayali Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow'un geçiren hükümet meclisinden son efire verildi. Döwlet daşdany mejlisiň başyna kadrlar meselesine seredilejekdigini aýdyp, Odaly ýokary gödäwçilik edarasynyň başlygy Durduly işde göýberen düýüpli kemçilikler üçin wezipesinden boşatdy. Türkmenistanyň baş prokurory Batyr Attaýew mejlisi medeniýet we bilim bulgamlarynyň edaralaryna geçirilen barlyklaryň netijeleri barada hasabat bilen çykyş etdi. Medeniýet ministrliginiň Aşgabat şäher medeniýet müdirliginiň müdiri bolup işleýän Gylyç Seýitnepetow jenaýatçylykly hereketlere baş goşanlygy üde çykarylýar diýip Attaýew aýtdy. Gylyç Seýitnepetow bu wezipede uzak ýyllaryň dowamyny işläp, özüniň gurluk ygtyýarlyklarından hyýanatly peýdalanyp, döwletiň kanuny we hukuklaryny düýüpli bolupdyr diýip tadaha ýazýar. Şeýlede bilim ministriniň mektep we mektebe çenli çağalar edaralary boýunça ornatary bolup işleýän Merdan Gowşudowyň ulu möçberde paralanlygy ýüze çykaryldy. Aşgabat şäher baş bilim müdirliginiň müdiri wezipesinde işleýän Kakymrat Mehmedow, Ahal vilayet baş bilim müdürlüğünün müdürünün vedipesini vaqtlayın yerine yetiren Oradverdi Allayverdiyev. Türkmen Başşahar bilim bölümünün müdürü vedipesini işleyen Nepesurdu Kurbanov. Lewap vilayetinin baş bilim müdürlüğünün müdürü Kılıcıv. Dene Vetravının bilim bölümünün müdürü vedipesini işleyen Ağazan Mevlamerdiyev. Vekil Vadir Etraf bilim bölümünün müdürü vedipesini işleyen Akmurat Kurbanverdiyev. Bayram Ali Trap bilim bölümünün müdürü vedipesini işleyen Kakımrat Begnepesov da hem vedipelerinden hıyanatçılıklı peydalanıp paralıp gelipdir deyip hasabatta aydılar. Bu adamların ählisine 10-15 yıl aralığına yıl kesilenini aydılar. yönü deriňeň haçan geçirilendigi, suw seljerçiliklerinin haçan we nirede bolanlygy aýdylmaýar. Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolanyş institutynyň rektor bolup işleýän Sülgün Ataýewa bolsa 12 ýyl azatlykdan mahrum edildi. Sülgün Ataýewa 2015-nji ýylyň aprel aýynyň 2020-nji ýylyň aprel aýynda çenli döwürde rektor wezipesini işläp, wezipe ýetirliklerini çäklerinden göz görtüre çykýan hereketler edipdir. Oňa degişli 4 sany ýaşaýyş saýy, 2 sany edara binasy, 2 sany kafe, 11 sany söwda dukany, 13 sany ammar, 1 ýyldyzhany we 3 sany ýeňil awtolog döwletiň haýryna geçirildi diýip habarda edilýär. Gepler Alatlyk radiosy, hepdeniň zemininiňli ýartyny. Döwlet ýetçiliginiň häkimeti wagt 10-njy oktýabrda Türkmenistanyň sagly goraýşga derman sanagaty işgärleriniň günü münasibetli prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň gutlugyny çap etdi. Onu Türkmenistanyň bütünlüğine sağlık kurumasynyň talaplaryna laýyk gelýän sagly goraýş ulgamyny döretmek hem-de kämilleşdirmek işiniň dogry amala aşyrylanyny gaýdylýar. Prezident Gurbanguly Berdimuhammedow 9-njy oktýabrda hökümetiň işleriniň 9 aýdaky netijelerine bagyşlanan giňişleýin mejlisinde hem saglyk işgärler hakynda durup geçdi. Saglyk goraýş işgärleriniň bitirýän işleri aýratynyň häzirki döwürde ören uly hormaty münasipdir diýip Berdimuhammedow aýtdy. Ýöne sözüni anyklaşdyrmady. Türkmen döwlet habarlygy döwlet dostunyň has tapawutlanan saglyk goraýş işgärlerini döwlet syýlaglary bilen syýlaglamak hakyndaky permany gol çekenligini hem habar berdi. Soňra prezident ýürüýte karara gol çekip ýurtda keselleriň ýaýramagyna garşy göreşýän adatdan nasar toparyň düzümini tasdiklady. Türkmen telewizionynyň kadrlarynyň görnüşüne görä ministrler kabinetiniň giňişleýin mejlisi sosial aralygy saklamak, ýüz maskalaryny giymek barada berilen tapşyryklary bozmak bilen geçirildi. Şol wagtda adatlyň habarçylarynyň awgustyň aýagyna beren habaryna görä Maru welaýatynyň polisiýasy mask rejimini bozan we jerimesini töläp bilmeýän adamlary pagta ýygmagy mezur edýär. Prezident Berdimuhammedow mejlisiň aýagynda saglyk goraýş we derman sanagaty işgärleriniň bayramy münasibetli Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri atly kitabynyň 12-nji tomuny tamamlanlygyny habar berdi. Gelýän ýylyň 1-nji ýanwarynyň rehmet haklarynyň, pensiýalaryň, döwlet kömek pullarynyň talip we diňleýiji haklarynyň möçürlerini ýokarlandyrmak hakynda permany gol çekdi. Döwlet ýetçiliginiň häkimeti her ýylyň başynda aýlyklaryň 10% ýokarlandyrylýanlygyny uly şahatlyk bilen habar berýär. Emma durmuşun nähiliya, näçe götürüm gymmatlanlygyny aýtmaýar. Sızyp çykýan maglumatlar soňky aýlarda ilada arasyndaky ölüm derejesiniň görnütüni ýokarlananyny tasdiklasak hem Türkmenistan dünýäde hiç bir koronavirus näsagyny resmi taýdan hasap almadyk az sanly ýurtlaryň biri bolup galýar. Bütünlüğine sağlık kurumasynyň misiýasy Türkmenistan'dan saparından soň resmi maglumatlara esaslanyp ýurtda koronavirus hadisasynyň ýokdugyny tasdiq etdi. Emma Türkmen aktivistleri da ýurtlarda hususan bütünlüğine sağlık kurumasynyň binasynyň öňünde protest aksiýalaryny geçirip ýurtdaky hakyky ýagdaýlara ýaşyrylan keselçilik faktlaryny ünsüz çekenlerinden soň Berdimuhammedow bütünlüğine sağlık kurumasynyň täze garaşsyz barlygy geçirmek talabyny kabul etdi. Emma bu barlyg henize bu geçenlik hem geçirilmeýär. Türkmen häkimetleri dünýäniň ösen ýurtlaryny hem aljyranyňyrga salan koronavirus pandemiýasyny turuwaşdan ätgermeslik bilen garşy alýar we Berdimuhammedowyň dermanlyk ösümlikler baradaky taglimaty esasynda ýokonç kesele garşy ýüzärlik, sadak pür we küli bilen göreşmek ýaly emleri wagt etdiler. Türkmenistan soňky ýyllarda saglyk pudugyny 100 milyonlarca dolar serişte harc edilenliğini dövrevap sağlık tezgalarının kurulanlığını, en yukarı dereceli enzamların satın alınanlığını aydiyar. Emma yurtta pandemiya çayaklandırmaları giyirilmediğinden ön dasarı yurtlara sağlık siyahatına giden rayetlerin onlarcasının dasarı yurtlarda aylap kötünçlüktü, kömüğü mete çayaklayda kalanlığı haber verildi. Sağlık siyahatlarına giden rayetler Türkmenistan'ın sağlık buğduğunu ve lukmanların hüner derecesine anamın ağdalanlığını, olaryň ýalňyş diýagnozlary goýup adam ölümüne sebäp bolýan halatlarynyň hem azalygyny. Munyň üstesinde aýlyklaryň juda pesligi sebäpli lukmanlaryň köplenç näsaglaryň eline berjek parasyny seredýänligini aýdýarlar. Ýurdun saglyk işgärleriniň bu ýyldaky güni bilim pudugynyňky korrupsiýanyň bir bölüginiň üstüniň açylmagyna gabat geldi. Türkmenistanyň saglyk urundan bilim berýän okuw jaýlaryna girmek üçin berilýän paranyň möçüri Sowet ýyllaryna hem ýokary hasaplanýardy.
Gepleyen Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Dünya türkmenlörünün bu sanı Demirgazyk Awganystanyna etniki türkmenlörün kowçum bolup ýaşaýan Faryab vilayetini aýdym sazyň gadagyn edilmegi barada gurrun gozgaýar. Gepleşik Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Awgan gullugynyň maglumatlary esasynda hemde Azatlyk Radiosynyň Kabuldaky habarçysy Şamir Daňuly Muradynyň beren gurrunlary esasynda taýýarlanyldy. 22 sentýabrda Azatlyk Radiosynyň Awgan gullugy Demirgazyk Faryab vilayetine aýdym sazy girdilýän gadagynçylyk barada makala çap etdi. Makala yerli aýdymçylara, sazynlarlara, din wekillerine we hökümet resmiýetlerine salgylanyp Awganystanyň hususan Talibanyň gödäwçilik edýän ýerlerine aýdym sazy girdilýän gadagynçylyk barada gurrun berýär. Taliban gödäwçiliginiň fonuny hemde yerli konservatif din wekilleriniň garşylygynyň arasyna Demirgazyk Faryab vilayetini Hekmatullah Altaf adly aýdymçy inni toýlarda ýa-da çykyşlarda aýdym ýerine ýetirip bilmeýär diýip makala aýdýar. Aýdym sazy şagalan şu welenge girdilýän gadagynçylyk Awganystanyň dürli sebitlerine täzeden güýjürgäp başlady. Maňa toýlarda we oturuşuklarda aýdym sazy ýerine ýetirmezlik duýduruldy diýip Altaf Azatlyk Radiosynyň Awgan gullugyna gurrun berdi. Öňler bize aýal gyýlaryň geçirýän şäherlerini aýdym sazy ýerine ýetirmäge ruhsat berilmezdi. Inni bolsa bize hatta erkek adamların öňünde hem aýdym ýerine ýetirmek gadagyn edildi diýip ol sözüne goşdy. Ol özüne azar berýän adamların adyny aýtmakdan juda gorkýanyny aýdýar. Käbir dinnar adamlar bu ýerde aýdym sazynyň ösmegine ruhsat bermeýärler. Olar sunugaty erbet täsiri hökmünde görkezýärler diýip Altaf gurrun berdi. Azatlyk radiosynyň Awgan gullugynyň Talibanyň kommentary almak synanşygy başa barmady. Ýöne Faryab vilayatynyň ulamalar geňeşiniň başlygynyň ormasary Mavlawi Gulam Nabi davaralarda aýdym sazy özlerinin garşylygy barada Azatlyk radiosyna gurrun berdi. Ol İslam kanunlarının toylarda dünge daf adlı deprek çalmağı ruhsat veriyenliğini gurrun verdi. Daf diyleyen deprekin sizi önha şeylere geçtiler, hormatlı dinleyiciler. Azatlyk radiosynyň Awgan gullugy bilen gurrun döşlükde din wekili Awgan toylaryny häzir çalynýan sazlara ruhsat bererlik däldigini, Awganystanyň aýdym aýtmaklygynyň ähli görnüşiniň ýetip geçjek günni özüniň sabırsyzlyk bilen garaşýanlygyny gurrun berdi. Nabiýaly din wekilleri Talibanyň gödäwçilik edýän territoriýalary bilen hökümet gödäwçiliginäki ýerleriň arasyny erkin hereket edip bilýän Sana uladımın hatırınadır. Azatlyk radiosynyň Kabuldaky habarçysy Şamir Daňuly Murady aýdym saz gadagynçylygy barada şeýle gurrun berdi.
Demirgazyk Awganystanda soňky günlerde howpsuzlyk şertleri has yaramalaşdy. Jeňçiler obalarda da hereket edýär. Şonuň üçin şol medeniýet işgärlerine, şol aýdymçylara toý bayramlarda aýdym aýtmak jeňçiler tarapynyň gadagyn edildi. Demirgazyk Awganystanyň hemme welaýatlarynda şeýle ýagdaý. Türkmen awullarynda hususan toýlarda aýdym aýtmak mümkinçiligi ýok. Aýdymçylar üçin toýlarda diňe şol göreş mat ýa voleybol diýip futbol diýip diňe bu oýuny oýnamak ruhsat beremiz ha başga aýdym tam etmäge ruhsat bermeýär. O jeňçiler bu kynçylyklar bar. Bir şahatlyk, bir hoşallyk toylarda etmek mümkinçiligi yok. Jeňçiler tarapyndan şol gadagan edildi. Bu Taliban rejimi döwründe hem şeýle gadagançylyk bolupdy. Häzir ýene şol öňki ýagdaý ýüze çykdy. Aýdymçylar aýdymsada gatnaşyp aýdymsaz edip bilen ýoklar.
Faryab vilayaty ýaşaýjylary diýdim zor Talibanyň çäriek asyrmyndan ozal aşy islamçy rejimiň amal eden ahlak gödäwçiligine meňdeş barha ýokurlanýan çäklendirmeleri bilen Yüzbeyiz bolýan Awgan vilayetleriniň iň soňkusudyr. Awgust aýynda Taliban şeýle çäklendirmeleri Awganystanyň Gazni vilayatyna da güýje girdi. Öz garşydaşy bolan Islam döwleti jeňçilerinden üstün çykandan soň häzir Taliban Faryab vilayatynyň 14 töwregi etrafyna gözegçilik edýär we galyn bölüklerini gözegçilik etmek ugrunda Awgan hökümeti bilen bähleşýär. Aýdym saz gadagançylygy hususan köpçülükde canlı yerine getirilýän aýdym saz gadagançylygy Taliban çäklendirmeleriniň başyna gelýär. Şeýle-de Taliban sakal syrylmagyny gadagan edýär. Moda we saç tymarlamak işlerini düzgünleşdirýär. Awganystanyň käbir künjeklerinde Taliban aýal gyzlary üçin bilim almaklygy, işe durmaklygy we olaryň hereketini eýýäm çäklendirip başlady. Şeýle meselelerin Taliban bilen Awgan hökümetiniň arasyna Katarın paýtagty Dohada dowam edýän parahatçylyk gepleşiklerini möhüm oruna elemegine garaşlayar. Şamirdan Urumradi Taliban'ın geppeşiklerde mayılganlık vaadaları ve güyüşlendiriyen aydımsal çeklendirmeleri varada şeyle gurrun verdi.
Ol hazırım şeyle vaadaları verdi bana Taliban'ın sol Katar'daki tövçüsü. Eger akıyırlar ile oğulları mektep ayrı olsa ol kıyı sağalları o kapilerdi hazırım aydı olsa. Kıyı sağalları bilim aliyya oğulları da var Taliban'ların kontrolü edyen oğulları da hazırım çok iyi çağaların bilim aliyen mekteplerim, açık iyi çağaların bilim aliyen ama yaş iyi çağaların. Misal için şu 10 yaşından son o mekteplere kıyırların katlamanın kadagan et ya talibalılar. Yaşıcık kıyırlar için nasıl kadagan çılık yok. Kıyı çağaların mekteplerde bilim aliyen. Yani 10 yaşa girinden son kıyı çağaların mekteplerde 10-12 yıl göze göründen son onun mektebe katlamanı oydur. Bir atasına ya kolum karındasına bana şu kıyır göre görünüp tur mektebe katlamasını git. Şöyle tavsırıp bayıyor. Son mecbur mektebe de katlanıp bilmiyor onu. Talibanlar da son kuduğulları elbette bir yumuşaklık onların hareketlerinde yüze çıkıp başladı. Ama aydın fal mesele filan bağlı henüzden şu kadagançılık devam ediyor. Tuz Awganistan'da şu Talibanların yetilge diyen yerlerinde aydın fal aytmak mümkünçilikleri yok.
Diýip Murad aýtdy. Faryabyň ýaşaýjylary Awgan hökümeti tarapyndan dolandyrylýan sewitlerde ýagdaýyň düýüp götür başgaçadygyny aýdýarlar. Goloýda Awgan güýçler tarapyndan gaýtadan ele geçirilen Garamköl, Kugan we Andhoy etraplarynyň ýaşaýjylary Azatlyk radiosynyň Awgan gullugyny özleriniň şahsy ýunançyklarda saz gurallaryny çalmak mümkinçiligine gaýtadan eýe bolanlyklaryny gurrun berdiler. Ýöne umumy ýagda yaramazlaşýar. Bir näçe ýyl mundan ozal Faryab welaýatyna konsertler adaty zatdy. Ýöne şeýle çäreler Talibanyň hemde aşa diýinçi din wekilleriniň köpçülük ýerlerini aýdym sazlaryň ýerine ýetirilmegini gadagan etmegi sebäpli. Hem de olorun aydım sağda karşı çıkmağı sebeple hazır tas bes edildi. Bizim musulman yönü biz öz davaralarımızın şahatlıklı geçmeğini ise yeri sayıp altafa atlaydımçı aydım sağdın zirurluğunu gurrun verdi. Ol Faryab velayetine yerli hükümet resmilerinin aydımçıları ve sağdınlarları korak bilmeyenliklerini olara golda verip bilmeyenliklerini aydiyar. Min öz canımı ala dediyarın sebebi hoopsuzluk güyüşlerim bana şu ad etsenli heniz goruk hüdürlömüdü deyip aydım çaydiyar. Ol Faryab velayetinin payitotunu Maymana şehrinde yaşayar. Azatlık radyosunun kavulda kavarçası Şamirdan Ulumradi etnik Türkmen yaşlarının arasını aydım sağda olan gıdıklanmanın yokurduğunu Olorun estrada aydımlara hüvvet ediyenliklerini, yöne olorun ve bağışların iyişçenliğinin çeklendirmeler sebeple pese kaçanlığını gurrun verdi.
Kısımın yaşlardan kop tazı aydımtılır duruldu. Olor Türkmen dilinde aydım aydıp kop özleri çe. Oğanistan'da indi bir aydımsaz uğurlan bir institut ya bir okucağı yok. Ama şunun karamazdan özünün özleri uğranıp yerli ustalardan uğranıp daha da tazı uğranıp çalmağı aydın aytmağı uğranıyan yaşlarca da kop da aydın tazı kılıklarına katkan aydın tazı dinleyenlerim var aydın tazı da huvesi kop. İstirada aydınların Türkmençe görmüşünde istirada aydınlarına ait yanlar yani halk aydın tazılar bile meşgullanayan aydın tazılarım var. Zalçin anına bakışı dedik başka da bir neşe bakışlar var. Bu bakışlar hem toylarda katnaşıya aydın tazı edip veriyordu. Yani hazır sonuram üyde. Oturyan moldular bilen çıkmayan yoklar şol aydın tarları da katnaşıp bilen yok. Anna bakşı da Ansul Demir Kalık Uvanistan'ın velayetlerinde ova ova gelip toy tomorasalara katnaşıp aydın tar aydıp beri yerdi. Hazırını solun ayağını yıldı. соңун катнашы менен чүнки жеңчилер тарапынан кобагандырылы кысур кагыле болушу Арат вилаятында Арат шаарында жашы анна бакшы анын башкадан энчеме ошол түркмөн калк айдынтаарлар менен мешкулданган багышындыран бар ошолор айдынтаар эдип билен жоклар чүгүйжө күндү абдан көп агырлашты ага мүмкүнчүлүк берен жок айдынтаар этмеге айдынтаар этчек болсоңун оңуна алия ондон соң моололор ээрлиги мечиттерин амаамлар болсо да бул айдынтаар этмең аны таалып алдар экен көгөрүм жок деп ишендирип берия корко берия ошонун үчүн эм айдынтаардан эдип белен жок той коюан адамдарым айдынтаарлары чакырып билен жоклар
Deyip Murad aýtdy. Faryab vilayatynyň Taliban gödegçiliginäki bölegini ýaşaýan beýle kibir aýdymçy Şahbuddin Rabab Nawaz Talibanyň basyşlary sebäpli özüniň aýdym sazy taşlamagy mejbur bolanyny aýdýar. Ol özüniň eý görýän saz guralyny Rababa 3 ýyl bäri elini degirmänligini gurrun berýär. Rabab saz guralyny her şeýlere geçdiler, hormatly dinleýijiler. Ya janan geçmeli ya da sunugotdan niyip Rabab Nawaz Azadlyk Radiosynyň owgan gullugyny gurrun berdi. Diýri galmak sunugotdan has möhüm. Goşýan goşantlarymyz üçin bize minnetdarlyk bildirilmegine derek biz gorkuzmalara we haýwatlara sebäpdar bolýar diýip ol aýtdy. Şamirdan Gulmurady Talibanyň gödegçiliginäki şäherlerde de aýdymçylara howp awanyany aýdyp owa ýerlerini aýdymçy sazanlaryň Aydım saz bilen meşgullanmağa mümkinçiliklerinin yoktuğunu, sazınlarların öz saz kurallarını gizlep saklayanlıklarını gurrun verdi.
Ova yerlerinde hiç bir aydım aytmağa mümkinçiliği yok. Saz kurallarını aydımçılar yınsırıp koyun. Kop yerlerde kâbir aydımçılar dersel yurtlara gidip, Sultanım Türkiye'ye gidip, Türkmen aydımçılığı şu yerde varıp aydım saz edip geliyor. Yöne Uganistan'ın içinde aydım saz etmesi kendileşti.
Deyip Murad aytdy. Uganistanyň maglumat we medeniýet ministrliginiň Faryab vilayaty boýunça bölümüniň başlygy Gulam Sahy Bayan aýdymçylara we sazanlarlara gadagançylyk girizmekde bir näçe yerli din wekiliniň pitneçileri goşulanyny gurrun berýär. Din wekilleri olara aýdym saz ýerine ýetirmäge ruhsat bermeýär diýip Bayan Azatlyk radiosynyň owgan gullugyny gurrun berdi. Ol Faryab vilayatynyň aýdymçy sazanlarlaryň yerli medeniýete goşant goşanlyklaryny ýöne häzir welin olaryň öz günlerini görüp bilmeýänliklerini gurrun berdi. Olaryň käbiri ýurdu terk etmäge mejbur boldy diýip bayan aýtdy. Bayan häkimetleriň az kömek berýändigini aýdýar. Şu wagt içinde biz olara köp ýardym berip bilemzok, sebäbi bizde pul ýok diýip ol aýdýar. Owgan hökümetiniň wekilleri we Taliban şu aý çylşyrmly parahatçylyk gepleşiklerine başlaýan mahaly, Faryabyň sazçylary parahatçylyk prosesi öz janlaryny hemde sunugat azatlygyny gorar diýip umyt edýärler. Şamirdan Gulmurady Faryab vilayatyna etniki türkmenleriň ýaşaýan sewitleri barada maglumat berdi.
Faryab vilayatynyň şu 4 etrafy Anhoy, Orgon, Karamgol, Kantar bar. Şu 4 etrapda bolan türkmenler 70%dan gorak türkmen ýaşaýar. Galany özbekler we bilek halklar. Ondan başga döwletde bar etrafynda türkmenler ýaşaýar. Şirintegap etrafynda bar, Jumawadar diýen o ýerde de bar, Kaysar etrafynda da bar. Bir näçe etraplarda başga etraplardan bar türkmenlerin umumi çekedilmesine göre 30% umuman Faryab vilayatında türkmenler yaşayanlar diye çekediliyor. Türkmenler Faryab vilayatında köpek kovçulmalı yaşayanları bulur. Bu 4 etrap.
Hormatly dinleyijiler, dünya türkmenlerinin bu sanı hem tamam oldu. Yine de efir torkunlarına duşuşyanca hoş tag bolun.